Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារំពឹងដំណើរការឡើងវិញរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ខណៈមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបារម្ភថាការផ្អាកទីភ្នាក់ងារ USAID អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនអាចកែប្រែវិញបានគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump នឹងពង្រីកការបញ្ជូននិងការឃុំឃាំងមនុស្សក្នុងចំនួនច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល AI នៅទីក្រុងប៉ារីសថាការប្រជែងផ្នែក AI កំពុងកើតឡើងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាត់បុគ្គលិកជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID មកមេដឹកនាំអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAID បានដំណើរការឡើងវិញគ្រាដែលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយដ៏ធំមួយនេះលោកហូរ៉ាស្មីរីកាឲ្យ VAA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងអំពីការរំពឹងរបស់ពួកគេលើការផ្លាស់ប្ដូរមកវិញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃគឺគិតចាប់តាំងពីពេលចេញបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឲ្យផ្អាកសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយនានាកាលពីចុងខែមករាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះថាអង្គការសមាគមនៅកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនេះការប្រែប្រួលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្របត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
បាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការដែលរយៈពេល90ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាវាជារយៈពេលនៃការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះទៅថ្ងៃអនាគតទៅខាងមុខនេះខ្ញុំយើងមិនដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាវាយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានសុខចិត្តនិយមថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលអំពីនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលសកម្មនៅក្នុងការផ្តល់នៅលទ្ធភាពផ្តល់នៅជំនួយផ្សេងៗទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដូចអីជាដើមនោះក៏ថាអាចនឹងទទួលបាននៅជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាជារួមគាត់ថាអាចនឹងទទួលបានជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញដោយមិនអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលបញ្ហានឹងទេបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កផលប៉ះពាល់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដោយសារស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលោកបានបន្ថែមថាភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកការងាររបស់ USAID ផងដែរដូចជាការបោះសម្អាតមានជាដើមលោករំពឹងផងដែរថាទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងដំណើរការឡើងវិញខណៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅត្រូវការជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសកលមួយនេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាការអូនឡាញឬក៏ USAID នេះត្រូវបានបញ្ចប់វាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែរជាពិសេសតេតតនឹងការល្អទៅលើលទ្ធិចិត្តបតៃនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីការសន្ទនានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំនួយ USAID នេះសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកឡើងវិញដើម្បីឲ្យមាន ចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនោះបាទ
ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញជំនួយ72,000,000,000ដុល្លារនៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើផ្នែកគ្រប់មុខរាប់ចាប់ពីសុខភាពស្ត្រីក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរហូតដល់ការទទួលបានទឹកស្អាតការព្យាបាលវីរុសឬជំងឺអេដសន្តិសុខធម្មពលនិងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ 42% ក្នុងចំណោមជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់ដែលកត់ត្រាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2024ក្រោយពេលលោកត្រាំចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយនានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដើមការតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយទាំងនោះក្នុងនោះក៏មានការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បើតាមសមាជិកសភាទាំងនោះការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រឬកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងការអត់ឃ្លាននិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងទៀតពួកគេថានឹងមានការក្រោកតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយមិនរាថយផងដែរសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមូលនិធិនៅពេលទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកប៊ុនពៅបានវិនិច្ឆ័យថាក្នុងករណីដែល USAID ពិតជាឈប់ដំណើរការផលប៉ះពាល់អាក្រក់នឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសហជីព
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអាមេរិកគិតពីប្រជាធិបតេយ្យគិតពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគិតពីសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគិតពីយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រទេសទន់ខ្សោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមេរិកនឹងបន្តគម្រោងដូចជា USAID នេះបន្តទៀតបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរងផលប៉ះពាល់មុនគេក្រោយពីការប្រកាសកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបន្ថែមថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលដូចជាគម្រោងដោះមីនក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការរកវិធីទ្រទ្រង់គម្រោងទាំងនោះឲ្យដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតដូចជាការស្វែងរកដៃគូផ្សេងៗទៀតក្រៅពីទីភ្នាក់ងារ USAID
ជាពិសេសសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឆ្នាំហើយកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឯងហើយកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ពីខាងក្រៅពីព្រោះយើងយល់ថានៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអីហើយខ្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅដែលយើងធ្វើឆ្នាំ2050ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់អីហ្នឹងវាត្រូវការពឹងលើខ្លួនឯងខ្លាំងត្រូវការប្រកួតប្រជែងយើងនឹងលែងទទួលបានការអនុគ្រោះអីពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រទេសអីក្រីក្រទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាក្រុមអ្នកច្បាប់ឯករាជ្យដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយគណៈមេធាវីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីវិភាគមួយដែលបានបង្ហាញថាគម្រោងនានាដែលគាំទ្រដោយជំនួយអាមេរិកនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានទឹកប្រាក់ជាង371លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់185គម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ជំនួយទាំងនោះគឺទីភ្នាក់ងារ USAID មានចំណែកច្រើនជាងគេបំផុតគឺស្មើនឹងជាង224លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់44គម្រោងក្រុមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានវិនិច្ឆ័យថាការបិទទ្វារនៃទីភ្នាក់ងារ USAID និងការផ្អាកមូលនិធិអាចធ្វើឲ្យគាំងប្របត្តិការអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនដែលការងាររបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រុមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាមិនមែនតែពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់ទេតែមានអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិ ACIL សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអង្គការ Central ក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលសង្គមស៊ីវិលបានរងសម្ពាធស្រាប់ហើយនោះជំនួយរបស់អាមេរិកបានបំរើជាការជួយសង្គ្រោះដ៏ចាំបាច់ដល់សហគមន៍រាប់មិនអស់ការផ្អាកមូលនិធិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានគម្រាមកំហែងដល់ការបង្កើតបាននៅលំហទូលាយមួយ ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យតួអង្គដែលបង្កបញ្ហាឬការកេងប្រយោជន៍ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យកើនឡើងឥទ្ធិពលក្រុមអ្នកច្បាប់ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាងនេះទៀតការបង្កជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់ការងារមនុស្សធម៌និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់កំពុងកើនឡើងដែលមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់បន្តស្ថិតក្រោមការគ្របដណ្ដប់កាន់តែច្រើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាការបង្កជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចសន្តិសុខនិងជំហររបស់អាមេរិកនៅបរទេសជាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងថាការពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយនិងការលួចបន្លំអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញពិភពលោកគណៈវាសនាកម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យលោក Chris Coons សមាជិកប្រតិភូបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
យើងកំពុងបាត់បង់បទពិសោធន៍ការយល់ដឹងជាច្រើនទសវត្សរ៍ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅឆ្ងាយលើផែនដីយើងកំពុងក្បត់ដៃគូដែលបានប្រតិភូឋាននៅក្នុងសហគមន៍និងប្រទេសពួកគេដោយដើរស្របជាសាធារណៈជាមួយយើង
អ្នកជំនាញបានប្រាប់សមាជិកសភាអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាជំនួយបរទេសមានមិនដល់ 1% ផងនៃថវិកាសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានបដិសេធការអះអាងពីការចំណាយខ្ជះខ្ជាយលោក Jeremy Canandike ប្រធានអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនិងជាអតីតមន្ត្រី USAID ថ្លែងថា
USAID គឺជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការរួមនៃព័ត៌មានបំពុតដឹកនាំដោយលោក Elon Musk និងបំពេញដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយរឿងបំពុតនៅពេលបង្កាច់បង្ខូចភ្នាក់ងារដែលមានបេសកកម្មជាមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញផលប្រយោជន៍អាមេរិកក្នុងពិភពលោក
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានការពារការងាររបស់អង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk ដោយនិយាយថាវាជាការប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយដែលមានយូរមកហើយលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
USAID is aagency that let us all
ទីភ្នាក់ងារ USAID ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខកចិត្តខ្ញុំបានតស៊ូមតិដើម្បីអំណាចការទូតរហូតមកនៅទីនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺធ្វើខ្ញុំចុកចាប
់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើការលើកលែងខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីជំនួយមួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកប្រតិភិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាតើការបន្តនេះកំពុងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានឬទេលោក Elon Musk ប្រធានអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលថ្លែងក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈថាការងាររបស់លោកធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាស់លាស
់យើងមិនមែនចូលទៅឆាវឆាវនឹងធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេយើងសហការជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារហើយខ្ញុំបានពិគ្រោះជាប្រចាំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថានេះជាអ្វីដែលលោកចង់បាន
ជំនួយអភិវឌ្ឍជួយដល់ការងារជាង100,000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកម្នាក់នៃបុគ្គលិក USAID រាប់ពាន់នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារភ្លាមៗបាននិយាយថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជំនួយមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលវិបាករយៈពេលយូរអ្នកស្រីមីយេកាបុគ្គលិក USAID ដែលត្រូវបានផ្អាកពីការងារថ្លែងថា
យើងធ្វើការដោយមិនបង្ខំឲ្យគេគោរពអាមេរិកឬប្រាប់គេឲ្យតម្លៃឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងពួកគេតាមរបៀបដែលពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវការ
បុគ្គលិកកិច្ចសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំរឿងបង្កក់មូលនិធិ USAID ដោយនិយាយថាវាជាការប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកត្រាំគ្រាន់តែប្រើអំណាចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សដោយមានផែនការបញ្ជូនចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនជនចំណាក់ស្រុកខ្លះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាគាត់តាណាម៉ូនៅក្នុងប្រទេសគុយបាហើយនឹងបញ្ជូនដ៏ឆាប់រហ័សជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elaine Barros អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសភាពអសន្តិជាតិអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកបានសន្យាធ្វើតាមការសន្យាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ហើយនឹងបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមរាប់លាននាក់ទៅប្រទេសវិញអ្នកស្រី Hanna Plam ជាមេធាវីអន្តរប្រវេសន៍និងជានាយកគោលនយោបាយនៅឯគម្រោងការជួយឧបត្ថម្ភជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិអ្នកស្រីថា
You are issued a charging document
អ្នកត្រូវរងការចោទប្រកាន់តែចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោទប្រកាន់នេះហើយអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនឬពាក្យផ្សេងទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំជំនួយអន្តរប្រវេសន៍អ្នកត្រូវឡើងទៅតុលាការអន្តរប្រវេសន៍និងជួបចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍បើអ្នកមិនឈ្នះក្តីនោះអ្នកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសវិញ
អ្នកស្រី Flem ថាការបញ្ជូនទៅប្រទេសវិញអាចកើតឡើងភ្លាមៗឬអាចយូរអ្នកស្រីថា
It's possible that somebody is
វាអាចដែលជនណាម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅវិញបន្ទាប់ពីការតស៊ូរឿងក្តីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែឬឆ្នាំវាក៏អាចមានលទ្ធភាពដែលជនណាម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែប៉ុន្មានម៉ោងឬប៉ុន្មានថ្ងៃឬបានរស់នៅទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក្រោយពីត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅក្រោមគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកត្រាំ
ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាមកអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 8,200 នាក់ហើយបានស្នើការជួយពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងច្បាប់ផ្សេងទៀតរដ្ឋបាលក៏បានពង្រីកការប្រើការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឆាប់រហ័សដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍យកជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានកដាស្នាមចេញដោយមិនមានសាវនាការតុលាការលោក Tom Holman ជាប្រធានការពារព្រំដែនថា
យើងត្រូវធ្វើឲ្យច្រើននេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើលនៅពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើង
រដ្ឋបាលកំពុងប្រើមូលដ្ឋានយោធានៅឈូងសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូប្រទេសគុយបាដើម្បីឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានកដាស្នាមខ្លះលោកបន្ថែមទៀតថាន
ៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាកន្លែងដែលយើងនឹងមានក្រែសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក 30,000 នាក់លោកត្រាំបានធ្វើការសន្យាថាបើគ្មានជំរឿននឹងទៅកន្តាណាម៉ូ
តែការប្រជុំផ្លូវច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅរដ្ឋ New Mexico បានរៀបរៀងថ្មីៗនេះអំពីការផ្ទេរជនអន្តោប្រវេសន៍ Venezuela 3នាក់ទៅ Guantanamo ហើយពួកអ្នកគាំទ្របានប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកទោសនៅ Guantanamo ដោយមិនឲ្យជួបមេធាវីឬក្រុមគូសាអ្នកស្រី Hanna Plam ថ្លែងទៀតថា
This is the first time in US history
នេះជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឃុំខ្លួនមនុស្សនៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយបានដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅ Guantanamo
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាមូលដ្ឋានយោធា Guantanamo នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនបុគ្គលដែលមានប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញរួមទាំងឧក្រិដ្ឋជនហិង្សាផងដែរខណៈដែលបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កំពុងធ្វើឡើងរដ្ឋបាលបន្តប្រតិបត្តិវិធានការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវិញ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលសកម្មភាពលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative AI ពួកគេជាច្រើនចង់ចូលរួមការប្រជែងគ្នាផ្នែក AI សកលនេះខណៈអ្នកដទៃទៀតកំពុងចូលរួមប៉ុន្តែដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកស្រី Tina Trinh រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្តោតលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាពិភាក្សាទៅលើការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធដោយថ្លឹងថ្លែងពីហានិភ័យនិងគុណប្រយោជន៍លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Who decides what problems AI should or should not?
តើនរណាជាអ្នកសម្រេចថាបញ្ហាណាដែល AI គួរឬមិនគួរដោះស្រាយ?នរណាដែលបានប្រយោជន៍ច្រើនបំផុត?នរណាជាអ្នករងការខូចខាតបើមានកំហុស?សំណួរទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់គ្រប់គ្នាហើយចម្លើយត្រូវចូលរួមដោយគ្រប់គ្នា
។ការប្រជែងគ្នាបង្កើត AI ដែលល្អជាងគេខ្លះជារឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងអភិបាលកិច្ចជារឿងបន្ទាន់។មនុស្សមួយចំនួនដូចជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក J.D. Vance គាំទ្រឲ្យមាននិយ័តកម្មទៅជាងមុនលោកថ្លែងថា
ការបង្កើត AI ទំនើបបំផុតនៅអាមេរិកមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដោយរក្សានៅបរិយាកាសនិយ័តកម្មបើកចំហយើងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនវានុវត្តអាមេរិកធ្វើការពិសោធន៍និងវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍដែលលើសគេ
អាមេរិកនិងអង់គ្លេសបដិសេធមិនឲ្យបញ្ចូលប្រទេសពួកគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពាវនាវឲ្យមាន AI ដែលប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងនិរន្តរភាពប៉ុន្តែចិត្តបានចុះហត្ថលេខាអ្នកនាំពាក្យអង់គ្លេសម្នាក់ថាมันមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទៅលើអភិបាលកិច្ចសកលសម្រាប់អាមេរិកការគម្រាមកំហែងពីការបំពានដោយរដ្ឋណាមួយជំរុញឲ្យមានគោលជំហរគាំពារនិយមកាន់តែខ្លាំងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក J.D. Vance ថ្លែងថា
Some authoritarian regimes have stolen and used AI to strengthen their military intelligence and surveillance
របបដាច់ការខ្លះបានលួចនឹងប្រើ AI ដើម្បីពង្រឹងផ្នែកស៊ើបការយោធាលួចទិន្នន័យបរទេសនិងបង្កើតការឃោសនាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិប្រទេសដទៃខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថារដ្ឋបាលនេះនឹងរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះទាំងស្រុងយើងនឹងការពី AI និងបច្ចេកវិទ្យាឈីបរបស់អាមេរិកពីការលួចនិងការប្រើប្រាស់ដោយខុស
ការលើកឡើងនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជា OpenAI ស្ថាបនិក ChatGPT ពេលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះដែរឬទេលោក Sam Altman ឆ្លើយតបថា
តើខ្ញុំដឹងច្បាស់ទេអត់ទេតើយើងគួរព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទេប៉ិតហើយវាសំខាន់ណាស់
អ្នកខ្លះថាវិធីសាស្ត្រដែលបើកចំហប្រកបដោយការសហការអាចបង្កើនសុវត្ថិភាពរបស់ AI លោក Mark Serman ប្រធានក្រុមហ៊ុន Mozilla ថ្លែងថា
គំនិតដែលថាបច្ចេកវិទ្យាអាចមានដំណាលភាពនោះគឺគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញយើងអាចកែលម្អវានេះវាល្អសម្រាប់សុវត្ថិភាព AI
ថាតើការប្រកួតផ្នែក AI ងាកទៅខាងនិយ័តកម្មឬសុវត្ថិភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគួរជាការក្រើនរំលឹកមួយនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោក Emmanuel Macron
Et donc si on laisse les Américains et les Chinois
បើយើងអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកនិងចិនមានក្រុមហ៊ុននាំមុខទាំងអស់រឿងមួយដែលយើងប្រកាសនោះគឺថាអឺរ៉ុបប្រហែលអាចមានបទបញ្ញត្តិដែលល្អបំផុតលើលោកប៉ុន្តែនឹងគ្មានអ្វីគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះយើងចូលការប្រកួតប្រជែងយើងតាំងចិត្តពេញទំហឹងហើយយើងនឹងទៅតាមដល់ទីបំផុត
នៅក្នុងការប្រកួត AI សកលភាពប្រកួតប្រជែងគឺត្រូវសម្រេចបានតុល្យភាពរវាងនវានុវត្តន៍និងនិយ័តកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សំណើដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយកសាងតំបន់នោះឡើងវិញបានបង្កឲ្យមានសំណួរជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរឲ្យមានចម្ងល់គឺភាពរន្ធត់នៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល16ខែដែលបានបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ឬអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយអ្វីដែលមិនគួរឲ្យមានចម្ងល់ផងដែរនោះគឺភាពពិតជាក់ស្ដែងដោយដែលអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Caroline Levitt បាននិយាយថាភាពឈួតវង្វេងកំពុងធ្វើរឿងដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងអ្នកស្រី Caroline Levitt បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាអ្នកគិតផុតពីអ្វីដែលគេគិតឃើញនិងជាមេដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យដែលដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងនេះអះអាងថាមិនអាចដោះស្រាយបានអ្នកស្រីលីវីតបាននិយាយទៀតថាសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌នៅឯសន្តិសុខកសែតជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Walls បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Steve Witkoff ដែលបានវិលត្រឡប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមកពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានពណ៌នាការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលលោកបានឃើញនៅទីនោះយ៉ាងដូចនេះថាមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន 30,000 គ្រាប់វាជាអាគារដែលអាចដួលរលំនៅពេលណាមួយมันមានទឹកអគ្គិសនីនិងហ្គាសអ្វីទាំងអស់នៅទីនោះទឹកអគ្គិសនីនិងហ្គាសมันដំណើរការទេព្រះជាម្ចាស់ដឹងពីប្រភេទជំងឺអ្វីដែលប្រហែលជាកើតឡើងនៅទីនោះដូច្នេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពិភាក្សាអំពីការបោះសម្អាតលោកចង់និយាយអំពីការធ្វើឲ្យតំបន់នោះអាចរស់នៅបានលោកបេសកជនពិសេស Witkoff បានសង្កត់ធ្ងន់ថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺជាផែនការរយៈពេលវែងលោក Witkoff និយាយបន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានគោលបំណងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ដោយត្រឹមត្រូវដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបញ្យលទៅប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស៊ីនថាពួកគេប្រហែលជាអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំវាគឺមិនទំនងនោះទេហើយអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺការមានដំណោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះលោកបេសកជនពិសេស Witkoff បាននិយាយទៀតថាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវដោះស្រាយគឺទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងទៅនៅពេលដែលតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានកសាងឡើងវិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Walls បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឡូកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយសម្លឹងទៅពួកគេដើម្បីសុំការជួយជ្រោមជ្រែងយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបឈឺចាប់ក្រំគ្រាដោយសារសង្គ្រាមដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យបំផុតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រីលីវីតបាននិយាយទៀតថាយើងមានមនុស្សដដែលដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដដែលនេះអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ថាបនាឡើងវិញដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស
់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHzនៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.